Muusikko, ääninäyttelijä, dubbauksien ohjaaja, teologi ja pilapiirtäjä siinä. Toinen huomenna starttaavan kaksipäiväisen Helsinki Pop Cult-tapahtuman kunniavieraista. Miehen ääntä on kuultu muun muassa Ihaa Aasin ja Obelixin hahmoissa ja lisäksi hän on ohjannut Disney-klassikkojen dubbauksia vuodesta 2002. Tervetuloa puheen aamuun, Markus Beckman.
Kiitoksia, hyvin olitte ottanut selville.
Se on meidän työ.
Niin.
Melkoinen CV tuo äsken lueteltu. Etkö sä vielä tiedä, mikä susta isona tulee?
En. Tämä on ollut semmoista ajopuuteoriaa tämä koko mun elämäni tai aikuisikäni, että jutusta toiseen niin aina on tullut joku uusi ihminen tai yhteys tai joku niin sanotusti ovi auennut jonnekin ja sitten mä oon mennyt sinne ja nyt mä oon tässä ja no kyllä mä nyt totta puheen luulen, että ehkä mä näissä hommissa, niin kuin äänihommissa tuun olemaan pitkään ja loppuun asti.
Miten sä dubbaushommia niiden ohjaamiseen jouduit sitten tai pääsit?
Niin, pienenä ja nuorenakin, niin mulla ei ollut kyllä minkäänlaista käsitystä, että mä tällaiseen hommaan päätyisin. Että se tapahtui ihan, siinäkin oli tämmöinen ajopuumeininki, että mä satuin tuntemaan yhden ihmisen, silloisen Hakolan Ullan, nykyisen Rengon Ullan, joka oli päässyt Aladdin piirrettyyn dubbaamaan Jasminea. Ja sitten siinä kuviossa, niin tämä studion joku ihminen, se tehtiin tuolla Verneellä silloin, tämä leffa suomeksi, niin oli pyytänyt tulla kokoisin kuin kuoron, jolla sitten laulettaisiin näiden leffojen taustaköörejä, niin kuin jatkossa. No Ulla rupesi soittelemaan tutuilleen, ja mäkin olen Ullan tuttu. Ja niinpä mä sitten löysin itseni sieltä Vernestä laulamassa Disney Singalong VHS:lle juttu. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti, että mä olin 94. Mutta mä olin 91 ollut mukana jo tuossa Kaunotar ja Hirviö-elokuvassa, jota tehtiin silloin täällä Matti Raninin viimeisiä ohjauksia, dubbausohjauksia. Mutta se oli semmoinen satunnaiskeikka, että se tuli taas sitä kautta, että mä olin kaupungin teatterissa silloin kuorossa, musikaalikuorossa, joka taas oli tullut siitä, että mä opiskelin Oulun kylän pop-jotsopetuslaulua silloin. Että se oli tämmöistä, niin kuin, että aina on törmännyt johonkin ihmiseen, jolla oli joku juttu ja sitten näin. Että mutta tuosta 94 oikeastaan sitten käynnistyi enemmän lauluhommilla.
Niin siis monesti ihmisillä on joko niin kuin vakuuttava lauluääni tai hyvin vakuuttava puheääni, mutta sussa yhdistyy ne molemmat siis.
No se siinä vähitellen, että mä tein ensin pitkään niitä laulu- ja köörihommia. Ja sitten aika paljon tuossa dubbaushommassa on sillä tavalla, että sivuhahmoja tekee, tai tuommoinen varsinaiset kästetyt hahmot on niin kuin niissä isommissa päähahmoissa. Sivuhahmoissa tulee sitten semmoisia ihmisiä, jotka pystyy niitä tekemään ja niitä vähän tuksa tekee ja näin ja noin. Ja kuorosta sitten poimittiin ihmisiä tekemään kaikenlaisia sivuhahmoja leffoihin, sarjoihin. Ja sitä kautta se sitten joku tykkäsi ja sitten tuli joku leffahomma, johon sitten pyydettiin testiin ja sitten siitä taas joku tykkäsi ja se lähti sillä lailla. Mutta hiljakseen se sitä lähti, että sanotaan, että tuommoinen, kun mä teen nykyään dubbauksen lisäksi kaikenlaista tuommoista niin kuin mainospiikkausta ja multimedia, tämmöisiä selostuksia ja tällaista kaikkea, niin kyllä se on ollut tosi vähitellen. Mä oon oppinut jotenkin ääntäni käyttämään ja sillä lailla, että mä oon käynyt siihen varsin mitään kouluja, että vähitellen oppinut työtä tehdessä, mutta kyllä ne lauluhommat oli ne ensimmäiset. Ja silloin mulla on niin kuin vahvin silloin alussa.
Miten sä päädyit sitten ohjaamaan näitä dubbauksia?
No se kävi taas sillä tavalla.
Tämä on pitkä tarina.
Taas, joo. No siellä Verneellä, mikä oli siinä 90-luvulla vielä semmoinen, missä tehtiin nämä isoimmat leffadubbaukset, niin siellä, niin kuin kaikki tiedämme, niin Pekka Lehtosaari ohjasi siellä näitä. Ja sehän oli se iso buumi ja juttu silloin, se Aladdin-elokuva ja Loirin henki ja näin. Ja Lehtosaari ohjasi sen ja paljon sen jälkeen kaikkea hienoa. Mutta hän rupesi sitten vähän niin kuin vetäytymään siinä 2000-luvun vaihteessa. Rupesi tekemään käsikirjoituksia ja halusi vähän laajentaa ja tehdä muutakin. Ja sitten sinne tuli vaan tarvetta, että kukas tai ketkäs tätä voisi nyt jatkossa tehdä. Ja, Ja mä olin siinä vaiheessa tehnyt vissiin yhden käännöksen jo. Ja pyörin paljon siellä talolla. Ja sit joku kysyi, että haluaisitko kokeilla tämmöistä hommaa. Ja mä olin ensin ihan pissat housussa, että en. Että musta on ihan kiva vaan niin kuin tehdä ja höpistä ja laulaa, mutta et ei tämä ole niin kuin mun homma, niin tämmöinen ohjaushomma. Ja se rooli tuntuu oudolta ja vieralta. Mutta sitten oli siinä oli vähän tämmöinen puoliksi tämmöinen testijuttu sitten. Se oli Notre Damen kellonsoittaja 2, tämmöinen VHS-leffa. Ja mä sitten ohjasin ne sen perusteella sitten homma oli ok ja sitten mä rupesin saamaan niitä lisää. Ja siinä 2000-luvun alkupuolella meitä ei kauhean montaa ollutkaan, jotka niitä Disney-leffoja ohjasi. Nythän on useampikin ihminen. Mutta siitä se sitten lähti liikkeelle ja sekin oli semmoinen rooli, joka oli sitten jotenkin niin kuin opittava ja omaksuttava, että mä oon luonteeltani kyllä paljon enemmän semmoinen, että mä tykkään niin kuin miuhkata ja tuottaa ja semmoinen tietyllä tavalla, että kaikki langat käsissä ja semmoinen juttu, niin ei ole ihan mun ominta, mutta siihenkin sitten oppia opetteli.
Niin, eli työ opetti siinäkin.
Kyllä, ehdottomasti ja se palaute, mitä sai näyttelijöiltä ja äänittäjiltä, koska äänittäjäthän on, nehän tekee koko ajan monen ohjaajan hommaa sillä tavalla, että tietää kauheasti ja niillä on tajuja. Ja esimerkiksi tuommoissa monissa sarjoissa nykyään siellä erikseen ohjaaja olekaan, että äänittäjät ovat se itse. Että alussa tuli monta kertaa semmoinen kuin, että mitä mä täällä teen, että tuossa on tuo hyvä näyttelijä, tuossa on tuo hyvä äänittäjä ja ne tietää ihan tarkalleen, mitä ne tekee. Mutta kyllä siinä itse asiassa sitten paljastui nopeasti sekin, kun joskus olisi joku multa kysynytkin sitä, että mitä sä siellä teet, kun siellä on näyttelijä, että mitä on dubbausohjaus. Niin kyllä se vaan sillä tavalla on, että vaikka olisi kokenutkin näyttelijä, niin näyttelijä kyllä usein kaipaa sitä ohjausta. Että ohjaajalla on siinä tietysti ihan selkeä rooli. Sitten monta kertaa on niinkin, että vaikka olisi hirveän hyvä näyttelijä lavalla, niin jotenkin toi pelkän äänen kanssa toimiminen tuommoisessa ympäristössä, niin saattaakin olla vaikeaa ja vierasta. Että ehkä se saattaa olla, että se perustuu se oma näyttelymä, tekeminen niin paljon myös fysiikalle. Että sitten kun on pelkän äänen kanssa, niin onkin vähän jotenkin orpo-olo. Ja sitten kun siinä on sekin, että moni näyttelijä, hyvä näyttelijä tietysti haluaa niin kuin itse tuottaa ideoita tai niin kuin tehdä niin kuin oman näköistä. Ja tossahan se ei oikein toimi, koska siinä on aika paljon annettu eteen sitä, että mikä tässä on tämä fiilis, eikä pelkästään se fiilis, vaan millä rytmillä sun pitää se tuottaa, joka saattaa olla sulle itsellesi niin kuin vieras. Ja tällä tavalla, että siinä sitä ohjaajasta tarvitaan, että etsitään semmoista, että se kuulostaisi uskottavalta, vaikka siinä joutuu koko ajan tavallaan kuuntelemaan myös sitä, että miten tämä on tehty. Ja sitten on tuo turvallisuus. Siis en tarkoita tämmöistä, niin kuin, että tappelu tulisi, mutta siis tämä turvallinen ilmapiiri, joka sen olen huomannut vuosien varrella, että se on hirveän tärkeä juttu siis ihan kaikessa. Että kun 3 ihmistä, äänittäjä, johtaja ja dubbaa, esimerkiksi ensimmäistä kertaa se näyttelijä tulee sinne, niin mä tiedän itsekin kokemuksesta, kun on monta kertaa siinä tilanteessa ollut silloin alkuaikoina, että se on kyllä jännittävä tilanne. Että siinä tulee jotenkin se, että pystynkö mä, osaanko mä. Ja varsinkin, jos on näyttelijä, joka on tunnettu ja tunnustettu, niin sillä saattaa olla aika kovakin sellainen, niin kuin tässä on pakko onnistua. Ja silloin jotenkin se on, musta jotenkin hienoa se, että se niin kuin jotenkin turvallinen ja semmoinen kaverillinen, ihan tavallinen semmoinen ilmapiiri, jos pystyy semmoisen luomaan, niin siitä sitten sitä syntyy. Että kaikki kaipaa sitä turvallisuutta jotenkin sellaista, että on niin kuin hyvä ja turvallista tehdä, vaikka olisi kuinka kova luu.
Antaako Markus Beckman aikataulut isoissa tuotannossa sille varaa, että voidaan istua vaikka kahvikupia äärelle ja jutella ja sitten jatkaa?
Joo.
Vai kuinka tuli hänen olla tätä tehdä?
No kyllä ne aikataulut on tiivistynyt vuosien aikana. Mutta siis isojen leffojen kohdalla kyllä, niin kyllä se yleensä lasketaan se että montako repliikkejä tunnissa keskimäärin niin kun näyttelijä tekee, niin se lasketaan sen verran pieneksi, että siihen pystyy kyllä rauhassa tekemään. Ja ne kahvi tietysti kun puhutaan tuosta niin kuin kontaktia, niin kuin, että ollaan kavereita, just tämä ilmapiiri, niin siinä on hirveän tärkeää nimenomaan nämä kahvihetket. Mm-hmm. Että se kun tulee sisään se ihminen sieltä ja sitten istutaan ja juodaan, siinä jutellaan niitä näitä ja sillä tavalla, niin siinähän se sitten niin kuin syntyy. Että se on hirveän oleellinen jotenkin se. Tämä koet, että se ensimmäinen, niin kuin, kun varsinkin se on uusi näyttelijän kanssa ja aikaisemmin tehnyt, niin just se ensimmäinen kerta, kun se, siinä sitten tavataan ja kätellään ja moikataan ja mennään, niin on aika semmoinen tärkeä.
Mm. Mutta eikö maitokahvi ole äärimmäisen huono juoma juuri ennen jotain?
Mä en ole koskaan stressannut noista, tai edes ajatellut noita. Että
en minäkään.
Niin.
Sen takia kuulostakin täältä.
Niin. Että kyllä sanotaan, että mä oon klassista laulua myös opiskellut jossain vaiheessa, niin siellä maailmassakin enemmän puhuttiin tosta. Ja se on varmaan totta, että siinä musiikissa ne pienetkin jutut kuuluu enemmän, varsinkin jos on korkea laulua. Niin mulla on, että niin kun mulla on tumma ääni, niin se ei kauheasti haittaa, pitääkö tupakkaa vielä, tai joko kahvia tai maitoa tai sitruunaa tai suklaa tai mitä sillä tavalla. Että en mä ole kyllä koskaan semmoisia. Mutta noista vielä on kysytty noista aikatauluista, antaako aikataulut periksi, niin se on ollut musta niin kuin hienoimpia juttuja ja kivoimpia hetkiä ollut semmoiset, kun on ollut jotakin semmoisia vanhoja näyttelijöitä. Tuolla oli mieleen esimerkiksi Aare Kareen tai tästä Tuomas Mattila, jotka on molemmat tuossa Nalle Puhmaailmassa. Toinen Kani ja toinen Pöllö.
Ystäväni Kani ja Pöllö.
Niin. Niitä on yli 80 vissiin molemmat jo. Ja se on siinä menee itse asiassa aika iso osa ajasta. Ne on niin kokeneita, että se homma sinänsä taittuu nopeasti. Mutta siihen, että istutaan siihen kahvilla, musta on äärettömän mielenkiintoista kysellä niiltä kaikkia asioita niiden uran ajalta. Ne mielellään kertoo. Ja vielä tämän Mattilan kanssa oli semmoinen hauska juttu, että me oltiin molemmat samoilta kyliltä kotosi, eli tuot Vammalasta. Hän tietysti paljon aikaisemmin kuin minä, mutta siitä huolimatta siellä oli semmoisia kylän hahmoja vielä, jotka molemmat oltiin nähty. Ja se on aina kun me ollaan tavattu, niin me suunnilleen ne samat jutut käydään läpi, mutta se on hirveän kiva. Ja mun mielestä nimenomaan semmoisten näyttelijöiden kanssa, joilla on pitkä ura ja kokemus, niin niiden kanssa on kyllä hirveän mielenkiintoista nimenomaan kaikki muukin kuin vaan se itse sen homman tekeminen. Se jutteleminen ja kaiken kuuleminen, mitä ne on hommannut ja miettivät asioista.
Paljon käytetään siis ihan ammattinäyttelijöitä näissä dubbauksissa, mutta onko Suomessa minkäänlaista koulutusta tällaiseen dubbaukseen tai ääninäyttelemiseen?
No on jonkinlaista siis. Joku muu osaisi kertoa siitä enemmän ja paremmin, että mä tiedän, että esimerkiksi Jarkko Tamminen on opettanut teatterikoulussa sitä, mutta mä en tiedä kuinka paljon sitä on. Että sen tiedä, että teatterikoulussa jonkun verran sitä on kyllä, mutta eihän se ole verrattavissa esimerkiksi, sanotaan nyt Saksa tämä, missä paljon dubataan, niin siellä kuulemma on ihan tämmöisiä, niin kuin, että voi opiskella näyttelijä erikseen dubausnäyttelijäksi. Näin, että ei Suomessa toki sellaista.
Meillä mennään suoraan syvään päähän.
Kyllä.
Mikä dubbaamisessa on vaikeinta? Siis Suomessakin piirrettyjen dubbausta on erittäin monella tasolla kuultu. Yksi legendaarisimmista dubbausfirmoista taisi olla kaikessa kamaluudessa Agapio Racing Team, jonka hirveimmät dubbaukset flipperistä alkaen pyörii edelleen YouTubessa suurella menestyksellä. Mm.
Niin mikä se oli? Mitä se?
Niin mikä siinä on kaikkein, mikä siinä on vaikeinta? Siis mun mielestä näyttää aivan niin kuin hillittömän vaikealta touhulta, että pitäisi vetää niin syyn kanssa jonkun delfiinin kanssa.
Joo. Nythän se on sillä tavalla helpompaa kuin ennen tätä varsinaista digiaikaa, että nyt kun sanotaan repliikki, niin sitä pystyy siirtämään freimin tarkkuudella niin kuin ja jopa, no leffoissa pyritään, ettei siihen mennä, mutta joskus tehdään niinkin, että sitä saattaa pikkusen niin kuin tiivistää sitä replaa tai himpuvran venyttää sillä, että se ei kuulu. Et silloin, kun äänitettiin suoraan nauhalle ja näin poispäin, silloinhan siinä oli ihan omat haasteensa. Mikä ehkä näkyy
leikkaa
sitten jossain.
Leikkaa liimaa askartaa.
Niin. Mutta sanotaan, että joillakin ihmisillä on semmoinen kyky. Se voi kehittyäkin ja kehittyykin, mutta että monella sen kyllä huomaa sitä alussa jo, että pystyy samalla kun tuottaa puhetta ja vielä on niin kuin tunnetila oikein, niin pystyy kuuntelemaan sitä. Että esimerkiksi joitakin semmoisia sarjoja, missä on annettu hirveän vähän aikaa tehdä ja pitää nopeasti saada ja näin, niin yleensä niihin pyydetään tuttuja ääniä just sen takia, että ja tekijöitä, että tiedetään, että jotkut pystyy tekemään jopa sillä tavalla, että ne ei edes kuuntele sitä replaa etukäteen, vaan jos kääntäjä on kääntänyt sen hyvin, että pituudet ja muut suunnilleen täsmää, niin sitä pystyy siinä niin kuin puhuessaan kuulee vaikka sitä englannin kielestä, että missä se menee, missä se lause menee, ja aika hyvin niin kuin sit täsmäämään sen oikean pituuden. Että kyllä se on ehkä se jotenkin, että pystyy niin kuin monta asiaa yhtä aikaa tekemään. Että siinä pitää olla tietysti se pitää kuulostaa jotenkin vilpittömältä ja aidolta, ja kuitenkin se pitää tuottaa niin kuin, se on tavallaan eteen annettu, että sitä ei voi niin kuin vapaasti rytmittää ja muuta, ja sit, se on ehkä se vaikea juttu, ja sitten just siitä on hirveästi etua, jos pystyy tavallaan yhtä aikaa kuuntelemaan, kun tekee. Että ja noin semmoisia juttuja kyllä, että vaikka ammattinäyttelijöitä paljon ne pääosin käytetäänkin, niin hirveän paljon on ihan pystymättästä tulleita pizzakokkeja ja mitä ihmisiä milloinkin, jotka vaan niin kuin tajuaa sen homman. Niillä on sopiva ääni johonkin tiettyihin juttuihin, ja ne vaan jotenkin hiffaa sen heti. Ja sitten saattaa olla semmoisia näyttelijöitä, jotka on kokeneita ja hienoja näyttelijöitä, mutta jotka ei vaan niin kuin jotenkin sitä kuulee sitä, kun tehdään, että tämä ei nyt niin kuin toimi. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että siitä tulee hirveätä jumppaamista tai jotenkin, että sen niin kuin tietää, että tämä ei tule kuulostaa niin kuin luonnolliselta tai niin luonnollista kuin voisi. Ja esimerkiksi tuossa niin kuin casting-vaiheessa just kiinnitäänkin paljon siihen huomioon, että vaikka dubbauksesta on aikaisemmin ollutkin, tai enemmänkin vielä sitä, että muutetaan ääntä, niin esimerkiksi elokuviin pyritään kyllä löytämään semmoisia dubbaajia, jotka olisi mahdollisimman lähellä äänellisesti ja myös persoonana sitä hahmoonsa just sen takia, että se niin kuin solahtaisi mahdollisimman vaivattomasti, ettei sinne tarvitse tehdä sitä, että koita kuulostaa tuolta tai puhuu hitaammin, jos ihmisen tapa puhua vähän nopeammin. Että mitä enemmän noita juttuja niin kuin osuu kohdalleen siinä casting-vaiheessa, on sitä vaivattomampaa se on se homma.
Mm. Vähän niin kuin eräs ex-missimme loi lausumaan, että vaikeinta juontamisessa on puhuminen.
Ei pidä väheksyä myöskään ajatustyön määrää siinä. Mites Markus Beckman, kun nykyään totta kai niihin isoihin päärooleihin otetaan monesti isossa elokuvissa nimekkäitä näyttelijöitä, mutta sitten näihin pienempiin sivurooleihin saatetaan ottaa sitten ihan mielenkiinnon vuoksi poppareita tai urheilijoita tai jotain muuta, niin minkälaisia ohjattavia on tavallaan täysin toisen taiteen alan harjoittajat?
No, saattaa olla aika vaikeaa yleensä, just koska se kriteeri on saattanut olla enemmän se, että siihen halutaan joku julkisuuden henkilö kuin se, että miten se sen tekee. Tietysti siitä, no se kuvio on vähän semmoinen, että minkä mä taas ihan hyvin ymmärrän, että tuotantoyhtiöillä on tietysti se taloudellinen vastuu ja intressi, ja ne on siinä kovassa paineessa, niin kyllä siellä aina niin kuin elokuvan kohdalla esimerkiksi tulee tämä toive, että voisitteko kokeilla sitä, tai nyt tämä olisi pinnalla ja sitä. Ja joskus tuntuu, että ne ei oikein millään tavalla sovi siihen hahmoon edes, mutta ja sitten jutellaan lisää. Mutta kyllä siihen kiinnitetään huomioon just sen takia, että se on tuotantoyhtiön toive ja talous on yksi juttu tuossa. Mutta kyllä mä taas koen, että taas se, missä mä oon ja se koordinaattori on, joka siellä mun kanssa näitä miettii, näitä hahmoja ja muuta, niin kyllä me mietitään ensisijaisesti sen kannalta, että kuka siinä toimisi. Ja sitten kyllä otetaan sitten, jos on toivetta siitä, että joku julkis, niin kyllä me sitten totta kai testataan. Ja monta kertaa on ollut siis yllätyksiä, että niin kuin on tullut hienoa jälkeen, mutta joskus on kyllä sillä tavallakin, ja monta kertaahan sitten saattaa olla, että tämmöisen julkisuuden henkilön rooli voi olla aika pienikin, että se on siellä just, saattaa olla joku semmoinen, ehkä semmoinen homma, mitä hän tekee niin kuin muutenkin elämässä, joku tämmöinen selostus tai formulakuski tai joku tällainen.
Että se nähdään sitä soundia.
Niin, näin. Että tunnistetaan. Mutta että se on kyllä monen kertaan todettu, että ihan sitä onko jotenkin laskettukin, että Suomessa sillä ei ole niin kauheasti merkitystä sillä, että onko se julkisuuden henkilö tai ei. Että jossain Amerikassa sillä on kuulema enemmän, mutta että se ei niin kuin hirveästi katsojamäärin vaikuta täällä. Mutta kyllä se toivo on aina isoja leffojen kohdalla. Ja vaikka mä äsken jotenkin sanoinkin, että se voi olla usein hankalaakin, niin usein myös tulee yllätyksiä. Että on sellaisia niin kuin ihmisiä, jotka on sitten jäänytkin sitä kautta tekemään. Ja tuohon dubbausomaan on aina hirveän hyvä saada uusi ääni. Ja sitä pitää välillä tehdäkin, että postaa sinne pystymettästä ihmisiä tai jotain. Ja kokeilista saattaakin olla hyvä, koska nehän kuluu kauhean nopeasti. Äänet tulee liian tutuiksi.
Mm. Kuinka tarkkaan dubbaajan on kuunneltava sitten alkuperäiset spiikit tai katsottava leffa, että pääsee fiiliksiin? Vai onko se fiilis ylipäätänsä tärkeää?
Kyllä se on musta hirveän tärkeä. Siis varsinkin kun ajatellaan vaikka suomen kieltä kielenä, jos ajatellaan skandinaavisia kieliä vaikka suhteessa englantiin, mikä usein on se pohjakieli, niin isän on hirveän paljon enemmän yhteistä kuin esimerkiksi Suomessa ja Englannissa, jolloin se suomen kieli, kääntäjä parat joutuu niin kuin tekemään todella töitä, että saisi jotenkin sen toimia mahtumaan sinne ylipäätään. Ja silloin mä oon ajatellut jotenkin, kun niissä asioissa on haasteita, että se niin kuin on hirveän tärkeää, että se tunne on siinä aito. Jos on jotain tuommoisia teknisiä juttuja, mitkä on sitten tasankalampi, esimerkiksi kielen tai jonkun muun takia otettu, että kyllä se on musta niin kuin hirvittävän tärkeää, että siihen niin kuin se jotenkin sen mukana se sitten elää tai ei elä se hahmo. Mutta se menee sillain päin, sen takia dubbaus on aina vähän epäkiitollista, että kun tehdään joku tuommoinen iso leffa, niin yleensä se menee niin, että näyttelijät puhuu sen ensin ja sitten se piirretään. Eli että ne saa aika vapaat ja sitten sielläkin ohjaa, mutta kuitenkin niin kuin, sit täällä päässä taas meidän pitää tehdä se toisinpäin. Eli koittaa niin kuin solahtaa siihen ja ainahan se kuuluu siinä, että ei se harvoin siitä saa niin kuin yhtä sujuvaa kuin mikä se alkuperäinen on, koska se on tehty tollain päin. Mutta kyllä mä nyt sanoisin, että viime vuosien aikana, kun mäkin olen 94 vuodesta ollut mukana, niin kyllä musta se homma on mennyt koko ajan eteenpäin.
Mutta teidän duuni on tosi paljon riippuu siitä kääntäjän tekemästä.
Kyllä, kaunista. Se on todella tärkeä, että jos kääntäjä, tai hyvä kääntäjä tietysti katsoo, että repla on oikein mittainen, ja sitten siinä on vielä ne, että usein hahmoilla joku, kun se puhuu jossain kohtaa, joku paino, joku ele, että ne painotukset tulee sitten oikealle kohdalle, oikealle tavulle. Sitten siinä tulee taukoja, hahmo sanoo jotain pätkäpuhetta syystä ja toisesta, niin se tavoit pitää olla mielekkäitä. Ja siihen pitää kokeilla suomen kielellä, jossa on 5 kertaa enemmän tavoja kuin englannissa, niin jotenkin se sumplia.
Ja yksi, mikä ei käy kateeksi kääntäjien kanssa, on se, että monesti piirrettyihin, kun ne on tarkoitettu lapsille, niin tekstiin on piilotettu vitsejä aikuisille.
Joo.
Niiden kääntäminen suomeksi ja mahduttaminen. Niin.
Se on vaikeaa. Kyllä se huomaa sitten niin TV-tekstityksissäkin, että kääntäjän raukat on kovilla siis siinä niin omassa työtahdissaan vielä, että kun tulee joku sitcom, mitä seuraa, siinä on jatkuvasti näitä tämmöisiä niin kuin kielivitsejä tai jotain. Ja miten niitä nyt kääntää sitä? Ja tässä dubbauksessa on vielä se just, että pitää niin kuin täsmätä ne pituudet. Että mä itse silloin, kun mäkin olen aika paljon kääntänyt, niin jossain vaiheessa sitten valitsin ihan sen linjan, että mä en välttämättä tiettyyn replaan edes niin kuin mahduttanut sitä kaikkea, mitä siinä sanottiin. Kunhan se jotenkin niin kuin se synkkä ja pituus toimii, että se tuli jostain muuta kautta sitten ilmi se asia. Että siinä ei voi ihan sillä tavalla kääntää niin kuin, tietysti hyvä kääntää tekstityksessä ja, tai kirjan kääntämisessä on tosi uskollinen sille sanasta sanaan sille jutulle, niin tuossa ei voi ihan samalla tavalla tehdä.
Nämä on pitkiä projekteja, elokuvien kääntäminen ja duppaaminen suomeksi, mutta kuitenkin ne tulee aina ensi iltaan yhtä aikaa, siis tämä alkuperäinen versio ja sitten suomenkielinen versio. Niin Markus Beckman, missä vaiheessa suomenkielinen tekijätiimi pääsee tätä elokuvaa sitten työstämään?
Se vaihtelee kyllä, että kyllä yleensä sitten kun se meidän homma, se äänitys on tehty, niin on siinä yleensä muutama kuukausi välissä ennen kuin se tulee sitten teattereihin. Että yleensä se kuvio menee sillä tavalla, että joskus puoli vuotta ennen tulee, ehkä sitä jo kauemminkin ennen tiedetään, että tämmöinen on tulossa. Mutta sitten joskus puoli vuotta ennen rupeaa tulemaan näitä, että valmistautukaa testeihin ja pidetään palaveria ja katsotaan, miten homma menee. Ja sitten tavataan usein joko Skypen tai ihan fyysisesti Suomeen tulee joku ja tavataan. Ja että se ihminen esittelee meille hahmot ja näin, minkälaisia on ja näin. Ja sitten aletaan tekemään testejä ja yleensä päähahmoihin on, pitää testata sillä tavalla, että ennen se oli aina, että 3 per hahmo, niin kyllähän tehdään sillä tavalla 1 tai 2, jos ne on hyvin lähetetään. Ja ne menee sitten yleensä Tanska ja Amerikka. Tanskassa on semmoinen Pohjoismaiden niin kuin pääkallon paikka, että monenkin ison tuommoisen piirrosleffafirman. Ja sitten menee Amerikkaan ja siellä ne päättää sitten ymmärtämättä suomea sanaakaan, että kuka on niin kuin paras. Ja niillä on kyllä hirveän hyvä vaino ja korva. Että kyllä nimenomaan kuulee sen fiiliksen ja semmoisen niin kuin aitouden siitä, vaikka ne ymmärrä sanaakaan. Että ja sitten näitä sivuhahmoja saa valita sinne itse. No sitten kääntäjille muutama viikko yleensä ennen kuin tämä työ alkaa, tämä varsinainen dubbaus, niin tulee se käännösmateriaali. Ja siinä saattaa tulla kiirekin, että se voi olla aika kokopäiväistä hommaa. Sitten, että se, mulla mitä mä itse olen kääntänyt, niin se on semmoinen joku 90 päivää, ehkä jos tekee ihan tiivistä työtä. Niin ja enemmänkin, jos vaan on aikaa, niin se on kyllä synkkaa hiottua ja tällaisia juttuja. Sitten se itse dubbaushomma kestää semmoisen, sanotaan 4 viikkoa kaikkineen. Jos on iso päärooli, niin siinä saattaa olla joku 15-16 tuntia tekemistä. Ja sitten on kaikenlaista sitä sivuhahmoa ja muuta. Sitten tehdään vielä erikseen usein niin sanottu valla, josta mä en tiedä mistä sana on tullut, siihen kansainvälinen sana valla, joka tarkoittaa kaikkea sitä hälinää ja meteliä, mitä siellä taustalla on. Että yleensä sinut neutraalit äänet, jotka ei niin kuin tarkoita mitään, niin ne on siellä valmiina, tämmöinen joku ihan kansanjoukon ölinä. Mutta sitten siellä on paljon tämmöisiä pisteääni, huutoääni, tämmöisiä niin kuin pikkuporukoita, joita sitten saattaa mennä tuntikausia siihenkin. Ja sielläkin on oma porukkansa, joka on paljon tehnyt valloja, niin osaa niin kuin käskystä käynnistää sen koneensa ja tehdä mitä pyydetään. Että...
Niin semmoista keskustelua, joka ei tarkoita mitään.
Niin, sitä saattaa olla minuutti kaupalla Uminaa. Siellä. Joo, että sitten vaan... Ja tossahan jossain vaiheessa vissiin kysyttäisiin äsken, että jos muistan oikein, että kuinka paljon näyttelijät etukäteen niin kuin tietää tai tutustuu siihen. Ja no ennen oli sillä tavalla, että sen saa aina kotiin sen VHS ja kässärin. Nykyään on sillä tavalla, että näyttelijä ei kyllä tiedä mitään, kun se tulee tekemään sitä. Että se liittyy tähän piratismiin, että pelätään niin paljon sitä, että jos toimitaan materiaalia, niin se saattaa... Jotain kautta vuotaa jonnekin.
YouTubeen seuraavana päivänä.
Niin. Ja se, se selvästi on joidenkin näyttelijöiden motivaatiota syönyt, minkä mä taas ymmärrän oikein hyvin. Että jos haluat tehdä hommansa hyvin ja paneutua siihen, niin ja sitten tulee niin kuin, no sen testin, jos on testattava hahmo, niin sen on tietysti nähnyt sen sekavan muutaman replan eri puolilta leikatun pätkän. Ja sitten ohjaaja koittaa siinä sitten, kun tulee, niin muutaman minuutin kertoo, että tämä on nyt tämmöinen ja sun pitäisi olla tommoinen. Ja kyllä joku näyttelijä, että on ollut se tavalla, tai huomaa selvästi, että ei niitä huvita enää kanssa tulla tekemään, koska ei se on niin, se on tekninen työmoraalia vastaan.
Niin, että vaikka tehdään lapsille, niin ei haluta tehdä mitenkään puolivillaisesti.
Niin, joo.
Arvostan kyllä.
Joo, että se on periaatteessa mahdollista kyllä, että tulla studiolle kattoon se leffa, mutta harvalla on sitten aikaa semmoiseen. Ja tämä tulee muuten vaan tehtyä sitä, että tulee nyt 8 tunniksi istuun sinne koppiin ja katsoa sitä elokuvaa. Mutta semmoiset ihmiset, jotka joskus sitä tekee, niin kyllä sen huomaa, että siinä niin kuin menee se. Siis usein kun on tehty joku rooli valmiiksi, palataan sinne alkuun kuuntelemaan vielä, että miten tämä on muuttunut ja kuuloksi tästä vielä samalta. Ja aika usein tehdään sitten muutamia pätkiä alusta uudestaan. Mutta että ihminen, joka on käynyt katsoa sen leffan, niin huomaa kyllä sen, että se on alusta asti pystyy olla eri tavalla messissä siinä. Mitä siellä tapahtuu. Mutta kotiin niitä ei enää saa. Laulujen kohdalla on vähän eri juttu, että niistä lähtee kyllä MP3 ja nuotit ja käännökset niin, että laulut pystyy reinaan etukäteen.
Mm. Esimerkiksi Disney on tunnettu aika tarkkana talona. Kuinka tiukasti siellä esimerkiksi kytätään, että homma menee just niin kuin alkuperäinenkin, että teksti, eihän nyt tietenkään suomea ole ymmärrä siellä, mutta voiko niin. Siinä käyttää taiteellisia vapauksia?
No se varmaan voisi, mutta no joo, ei. Täytyy olla tietysti korkea työmoraali, eikä ruveta sinne sooloilleen liikaa, mutta kyllä muistan, että joskus silloin männävuosina, niin sitä ehkä vapaamminkin käytettiin. Mä muistan jonkun elokuvan, missä joku poika oli hankaluuksissa ja sitten siitä tuli joku 2 robotti, joka tarttui siihen ja vei sen vankilaan tai jonnekin. toinen sanoi jotain, toinen lyhyitä sanoja. Siinä on niin herkullisesti sitten mahtuu Keravalle yhden suuhun niin nuorisovankilla, että se että käytettiin siinä. Mutta en mä nykyään tekisi sitä enää, koska se ihan
voisi joutua Keravalle.
Pomppaa. Niin, se kyllä niin kuin pomppaa sitä todellisuudesta ulos, että kyllä sitä pyritään olemaan tosi lojaaleja sille alkuperäiselle tekstille. Tietysti noissa vitsikäännöksissä ja muissa, niin jonkun verran kääntäjät joutuu ja on hyväkin, että käyttää jotain semmoista, mikä on niin kuin suomalaiselle tuttua, jos mahdollista. Että kyllä siinä, joo, kyllä siinä käännöksissä pyritään pysymään. Ja sitten, ja usein on kyllä sillä tavalla nykyään, että tai yleensä aina, että kun käännös on tehty, niin se menee niin, että kääntäjä lähettää sen sitten sinne Disneylle, ja Disney lähettää sen sitten sinne studiolle, missä tehdään, tässä on kääntäjän käännös. Ja sitten se on semmoinen vaihe kuin adaptointi, eli ohjaaja sitten, se kässäri on niin kuin vapaata riistaa sitten ohjaajalle, että mä esimerkiksi katson sitten kuvan kanssa läpi sen, että toimiiko tämä mun mielestä, onko täällä jotain, mitä pitäisi muuttaa, tai ehdotanko mä kääntäjälle jotain tai muuta. Ja teen ihan omia muutoksiakin se, mikä se mun mielestä niin kuin sopii sinne. Ja sitten se lähtee vielä tarkastettavaksi esimerkiksi Disneylle Tanskaan. Ja sielläkin, vaikka ne ymmärrä sitä kieltä, niin niillä on kuitenkin tietyt kohdat, mistä ne tietää. Tämä on semmoinen kohta, missä helposti puhutaan nyt löysiä, niin kuin, tai keksitään, otetaan liikaa vapauksia. Ja siellä on aika paljon sitten näitä noottaja, että onko tämä kohta nyt semmoinen, oletteko tehnyt tässä näin, tai että katsokaa, että tämä niin kuin seuraa sitä ja sitä. Että kyllä siellä niin kuin sillä tavalla valvotaan, että se on niin kuin jotenkin tasalaatuista ja samantyyppistä. Mutta se on jännä homma, että jotkut tuommoiset sanat, niin kuin muistan tuossa Monsterit yliopistoelokuvassa esimerkiksi, niin siinä käytettiin selvästi sanaa steal, varastaa. Ja se oli semmoinen elokuva, jonka mä itse käänsin, kun mä olin kääntänyt sen ekan Monsterit-leffan kanssa, niin se sitten tuli mulle toikin käännettäväksi. Ja mä pistin siihen pölliä. Ja siitä tuli sitten nootti, että Disney-elokuvassa me emme varasta. Ja sitten tämä on monta kertaa käyty keskustelu, että sitten tai tuumittiin sinne takaisinpäin, että mut kun tässä sanotaan steal. No joo, mutta että ei kuitenkaan käytä sitä termiä, että ei varasteta, että keksi joku kiertoilmaisu. Ja se on tietysti mielenkiintoista ja jännää, mutta tietysti totta on sekin, että eri sanoilla on eri kielissä kyllä niin kuin erilaiset vahvuudet. Että no toi steal mun mielestä kyllä kuulosti siltä, että miksei sitä voi olla Suomessakin, mutta varastaa. Mutta on jotain sanoja, mikä sitten kun ne kääntää suoraan suomeksi, niin ne saattaa kuulostaa aika karskeilta ja voimakkailta. Että tämmöisiä tulee sitten välillä niin kuin ohjeita.
Miten sä ratkaisit tuon varastamisongelman, luvattoman käyttöönoton?
Se oli jotenkin, en mä muista, miten mä sen ratkaisin, mutta jotenkin se viedäkki oli liian vahva. Ja sillä, että siinä ei saanut ylipäänsä niin kuin käydä jotenkin ilmi se, että se oli luvatta otettu. En mä muista, miten se sitten ratkaisi.
Pitkäaikainen laina.
Niin. Niin, jotenkin näin.
Markus Beckman, viime aikoina sinua on työllistänyt nämä duppausten ohjaamiset, mutta olet myös itse päässyt tai pääsemässä ääneen. Eli Muumilaakson tarinat, hyvin tämmöinen klassinen suomalainen piirretty, niin se on viime aikoina puhuttanut uusien duppausten takia. Ja sua kuullaan siis mörkönä, taikurina ja postelioonina. Niin minkälaisella mielellä mikrofonin sille puolelle taas meet?
Niin, no täytyy sanoa, että kyllä mä niin kuin enemmän teen sitä dubbaustyötä kuin ohjaustyötä. On tehnyt viime vuodet, että noita leffoja kuitenkin tulee sillä tavalla, että meitä on useampi ihminen, joka niitä nyt tekee sillä, että mulla ehkä pari vuodessa, mitä mulla on ohjauksia, mutta dubbauksia on lähes päivittäin erilaisia sarjoja. Toi Muumi-homma oli semmoinen, että mulle se oli yksi homma muiden joukossa, että kyllä mä siis tietysti reagoin, että jahas, että on tää ja tällä on vahvat faninsa ja näin ja tää tehdään uudestaan ja katsotaan, mitä siitä sitten seuraa ja mutta kyllä mä yllätyin siitä keskustelusta, mitä mä sitten luin tuolta nettipalstoilta.
Aika vahvat tunteet
oli
ihmisille.
Siis ihan tämmöistä tyypillistä rasittavaa somekarjuntaa, raivoa. Siis kun ajattelin kuitenkin, että oli vielä niin kuin tuonne lastensarja kyseessä, niin se oli todella voimakasta kielenkäyttö siellä. Että
mutta alkuperäiset fanit on aikuisia.
Niin, mutta mulla tosiaan toi muumihommahan on semmoinen, että mä oon ollut jo iso poika, kun jo, siis aika mies, kun muumit tuli telkkarista. Että se ei ole mulle ollut koskaan semmoinen juttu. Mm. Että mutta tietysti
muumit eivät ole kasvattaneet sinua.
Ei. Ei meillä edes, varmaan yhden muumikirjan on lukenut elämässäni pienenä. Mutta ymmärrän tietysti sen hyvin, että ihmiset, joille se on, jotka on ollut silloin lapsia ja jotka just niin kuin tietysti katsoo pienenä, että toi on muumin ääni ja toi on uskomukkusen ääni ja tommosia, ne on oikeasti, että en ajattele dubbausta sillä tavalla, niin tietysti se on isompi juttu niille. Että mutta et siinä oli sitten omat kuvionsa, minkä takia ne tehtiin uudestaan ja mulla tosiaan siis tämä Mörköposteljoon ja Taikuri on semmoiset vakkarihahmot, mutta sitten siellä on muitakin tämmöisiä sivuhahmoja, mitä mä teen.
Mutta on se tavallaan myöskin hienoa nähdä, että nämä suomenkieliset versiot myös aiheuttaa tunteita ihmisissä. Se on tärkeitä.
Mm. Kyllä se on totta, joo. Että ainakin se niinku kertoo sen, että ei ne yhdentekeviä ole, vaikka niistä aika vähän loppujen lopuksi puhutaan. Että esimerkiksi kun tulee jotain kritiikkejä, just arvosteluja uusista piirrosleffoista, niin aina vaan vähemmän mun mielestä siellä suomalaisista tubauksista puhutaan tai mainitaan, että usein vaikuttaa siltä, että arvostelija on käynyt katsoa se englanninkielisen version ja sitten katsonut paperista, että ketä suomenkielisessä mainitaan siellä kanssa. Että yleensä silloin, jos siellä joku pahasti mättää, niin silloin niin kuin siitä mainitaan.
Ja siihen some reagoi jo ensimmäisenä.
Joo, kyllä.
Markus Beckmanen voi kuulla lisää tarinoita ja myöskin kokemuksia ääninäyttelemisestä viikonlopun aikana PopCult Helsinki-tapahtumassa täällä Helsingissä. Mutta tässä vaiheessa kiitos, kun pääsit käymään.
Kiitoksia.